COPE Pontevedra.
Estar informado.
17 localidades del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés están en cifras de riesgo extremo por COVID-19 a pocas horas de una nueva reunión del Comité Clínico de esta tarde. Actualmente, Ailla, Cambados, Vilagarcía y Vilanova están en el nivel alto, Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo y Caldas de Reis en el nivel medio. Soy Pablo Romero y te cuento también que Ponte Caldelas continúa en el nivel medio-bajo. Hasta allí nos vamos tras una pausa.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Din que Ponte Caldelas está de moda cada fin de semana coas noites de terraza e tamén coa terceira xornada do Caldelas Tapas nos 12 locais de hostalería participantes. Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Aproveitando bo tempo, estes días atrás viámolo con moitos veciños desfrutando desa programación musical e gastronómica. Esta próxima fin de semana máis, quen vai a actuar na Alameda do Concello?
Bueno, temos un xeo de grupos todos o durante os 3 meses e agora non me acordo exactamente o grupo que toca este fin de semana, un grupo viernes e outro grupo sábado. Música tranquila de todos os estilos para, bueno, para poder disfrutar destes 8.000 metros que temos entre a Plaza de España e a Alameda con seguridade, con tranquilidade, que creo que como temos que pasar este verán, axudando a cultura, axudando a hostelería, pero sempre con esa tranquilidade de que podes ir a Ponte Caldelas a disfrutar destes eventos con seguridade, con distanciamiento e ademais, bueno, pues con uns eventos de calidad, porque, bueno, este ano sí que é verdad que incrementamos un mes máis e incrementamos a calidad tamén dos eventos que temos.
E como cada tarde do venres, a partir das 8, os locais de hostalería participarán nese Caldelas Tapas, que está tendo moi boa acollida, e os concertos, tanto venres, sábado como domingo, ás 9:30 da noite, para disfrutar tamén do bo tempo que tivemos esta pasada fin de semana. Ponte Caldelas, cada fin de semana, como digo, alcalde, durante 3 meses consecutivos, ou tamén Marín a semana pasada, demostran que a cultura e os eventos musicais poden facerse dunha forma segura, aínda que a presión sanitaria, alcalde, siga aí azuzando. Hoxe hai reunión do Comité Clínico que asesora a Xunta. Agarda algún movimento para o seu concello, para Ponte Caldelas?
Non sei, eu creo que a situación evidentemente non é comparable a fai uns meses, cando estábamos, bueno, pues, a pandemia. Sí que é verdad que supoñía un montón de ingresados na UCI e moitos falecementos. Ahora mismo a presión hospitalaria que está crecendo, bueno, pues non é unha cousa excesivamente alarmante. Entonces, claro, as grandes aglomeracións é que pode estar generando esta situación e volver a penalizar a hostelería me parecería excesivo, ¿no? En vista a situación como está. Entonces, bueno, eu non sei si habrá alguna novedad de cara a Ponte Caldelas. Evidentemente temos a día de hoxe 16 casos, son bastantes, están controlados, non teñen síntoma, a gran maioría xente nova, e bueno, pues asumimos o que decide a Xunta, evidentemente, porque bueno, son o comité clínico creo que realmente sabe cual é a situación real de toda a lista, ¿no? Pero bueno, visto o visto, e visto que a presión hospitalaria pues non ten nada que ver, o número de fallecimientos, bueno, pues quizá haga falta alguna medida, pero non tanto volver a penalizar a hostelería, porque, bueno, na Ponte Caldelas dámonos conta, ¿no? Que, claro, tamén temos o privilexio de ter unha Alameda con 4.000 metros cuadrados e unha Plaza de España con outros 4.000, ¿no? Son 8.000 metros cuadrados onde se concentra a gran maioría da hostelería, onde cada un ten o seu espacio, onde cada un ten as súas mesas, onde o distanciamiento entre mesas é de 3 metros ou máis. Claro, é unha situación que xa tivemos ano pasado, en plena pandemia, super controlada, moi segura. Volver a penalizalos neste momento, eu veo, visualizamos todos aquí, que non, eles non te contagias por vir a Alameda e que entras con mascarilla, que ademais o decimos pola megafonía cada pouco, preso distanciamiento, estás ao aire libre, é moi complicado que te podas contagiar nun sitio así, non? Sí que é verdad que, bueno, pois, a nivel xente nova, seguramente, pois, hai unha, sobre todo, bueno, pois, a mellor no ocio nocturno, ou mellor nestas concentracións de botellóns, pois, hai unha maior relajación, eu podo entendelo, en certo modo, todos fomos novos e todos queremos disfrutar, non? E en vista de que, pois, saben que prácticamente son todos asintomáticos e que teus pais e teus abuelos están vacunados, pois, te relajas. E eu, ao mellor, esa relajación da xente nova que hasta dentro de 2 meses, polo menos, non vai estar todo o mundo vacunado, pois, supón, pois, que esto se esté descontrolando un pouco, non? Tamén é verdad que esa variante que hai agora, pois, é bastante máis contagiosa e, bueno, pois, asumiremos o que decida, por suposto, o comité clínico, pero eu entendo que para nós e para toda Galicia, volver a penalizar a hostelería, creo que sería casi acabarse con eles definitivamente.
Queda perfectamente clara a opinión do alcalde de Ponte Caldelas, considera que a hostelería non debe pagar os pratos rotos do que poidan facer os xóvenes ou as persoas nas súas reunións privadas. Eses posibles cambios nas restriccións por concellos coñecerémolos a última hora da tarde deste martes, un día no que alcalde fan un chamamento aos veciños da Avenida de Vigo. De que se trata?
Sí, bueno, esta primeira fase, esta primeira parte da Avenida de Vigo, unha avenida que casi ten 1 kilómetro, e neste primeiro tramo, que é a zona máis urbana, pois vai plataforma única, pedra nos bordes, nas aceras, e cemento inyectado e pulido no centro, no que había de rodadura, ¿no? Similar ao que hai ahora mismo na Plaza de España, unha continuidade. Claro, o cemento non é asfalto é só así, pola mañá e pola tarde xa podes pasar, non? Xa podes pisar, porque ademais llevo, non? O tema do cemento é distinto, necesita un período de secado mínimo de 7 días para ter esa garantía de que vai aguantar tonelajes si é necesario, que pasen camións ou autobuses. Entonces, ese creo que é a fase máis complicada desta obra, non? Ese hormigonado que se vai a facer entre miércoles e jueves e despois ten esos 7 días de secado hasta o siguiente jueves. Por lo tanto, nese tramo da zona urbana, bueno, pues non se vai poder pasar co vehículo. Por lo tanto, bueno, pues os veciños que viven nesa zona, pedimosles que entre onte hoxe saquen os vehículos dos garaxes, porque durante unha semana non van a poder acceder a eles, ¿no? O sea, pedimos disculpas, pero bueno, as obras son así e vai quedar estupendo, vai quedar precioso como a Plaza de España, pero necesitamos hacer ese corte en unha semana.
Pois ese corte ata o xoves da semana que ven, día 29, tamén o que xa é unha realidade, a nova iluminación LED, que inclúe tamén os novos bancos da Rúa do Concello, unha aposta sen dúbida colorida do Concello de Ponte Caldelas. Hoxe falamos co seu alcalde, Andrés Díaz, moi amable, moitas gracias.
Nada, a ti, gracias.
COPE Pontevedra.
12:58, vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El juicio contra los 21 procesados por el alijo de cocaína intervenido en el Titán 3 se suspende por tercera vez hasta septiembre. Recordamos que al comienzo de la investigación existieron indicios de que Manuel Charlín y uno de sus hijos habían participado en los preparativos y en la coordinación de un transporte de droga desde Sudamérica. No obstante, en el momento de cerrar la instrucción, el juez acordó seguir la causa contra 21 personas de las 30 inicialmente vinculadas al caso.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Continúa ahora el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.